ดีครับวันนี้ Wandering Book ครับพอดแคสต์ก็จะมาแนะนำหนังสือเหมือนเดิมนะครับก็เป็นพอดแคสต์แนะนำหนังสือนะครับจะทำอย่างอื่นก็คงจะไม่ได้วันนี้หนังสือเล่มเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งครับปกสีแดงดำครับแล้วก็ไม่หนาเท่าไหร่ประมาณ100กว่าหน้าชื่อว่า The Ghost of Tokyoความฝันแฟนตาซีและเงาของโตเกียว อย่าเพิ่งคิดว่านี่เป็นสารคดีเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรเราลองมาผมขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับเราพูดถึงผีใช่ไหมครับอันนี้มันชื่อ The Ghost of Tokyo หรือผมใช้ชื่อว่าเหล่าพูดผีแห่งโตเกียวนะครับเวลาพูดถึงผีเนี่ยเราก็จะคิดไปเองหรือผมไม่รู้นะอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าพวกมันหวาดกลัวแสงแดดใช่ไหมครับจริงๆผีอาจจะกลัวมนุษย์ก็ได้แล้วก็มนุษย์ก็ไปรังเกียจความมืดพวกผู้ผีก็เลยใช้ความมืดเป็นแหล่งของนักอาศัยบางคนก็กลัวคนด้วยกันเองทำให้คนเหล่านี้แหละต้องหลบไปในจุดที่สังคมเอื้อมไม่ถึงแล้วก็พูดคุยกับคนคอเดียวกันชอบเหมือนกันหรืออยู่ในสถานะเดียวกันพวกเขาคนเหล่านี้เขาอาจจะหวาดกลัวคนอื่นๆหรืออาจแค่ชิงชังสายตาพิพากษาของคนที่ในที่แจ้งครับเพียงเพราะว่าพวกเขาแตกต่างก็ได้โดยที่คนที่ใช้สายตาพิพากษามองไปเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าในบางมุมของหัวใจตัวเขาเองก็หวาดกลัวการเป็นจำเลยจึงยินยอมเก็บงำความแตกต่างเอาไว้อย่างขมขื่นกับตัวเองไม่ยอมบอกกับใครทำไมผมถึงเกริ่นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าหนังสือปกสีแดงดำเล่มนี้เล่มที่ผมพูดถึงเนี่ยครับอย่างที่บอกมันไม่ใช่สารีท่องเที่ยวเรื่องราวการท่องเที่ยวของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ภาพฉายที่สว่างสวยเพื่อไปตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือเติมเต็มคนเขียนอยากที่มีอยู่เต็มร้านหนังสือนะครับหนังสือแนวนี้แต่มันเป็นสารคดีครับบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตผู้คนมากมายสีสันในมหานครโตเกียวแต่ก็ถ้าเป็นชีวิตคนทั่วไปมันก็อาจจะแบบดูเฉยๆใช่ไหมครับหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่อย่างนั้นหนังสือเล่มนี้พยายามบอกเล่าถึงกลุ่มคนเรียกว่าเนี่ยกลุ่มซับคัลเจอร์หรือกลุ่มวัฒนธรรมย่อยถ้าพูดให้ง่ายคือผมก็ไม่ได้เรียนมนุษยวิทยานะครับแต่ถ้าพูดให้ง่ายก็คือว่ากลุ่มที่มันเหมือนผมยกตัวอย่างคนที่ชื่นชอบสไตล์พังเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันกลุ่มมันไม่เป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยๆนะครับทั้งนั้นเลยมีอะไรอีกชาวเกย์ที่เขาอาจจะมีความเชื่อมีความคิดอะไรในลักษณ์ในแบบของเขาหรือกลุ่มคนที่ชอบอะไรบางแบบบางลักษณะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณรัติพรชัยปิยพรนะครับก็เล่าในเรื่องราวครับเช่นบาร์เล็กๆอายุหลายทศวรรษผมอ่านก็จะวานเกือบครึ่งขอโทษหลายทศวรรษก็ไม่ใช่หลายศตวรรษราวแบบเป็นบาร์ที่เปิดมามันกับ50ปีครับก็คือครึ่งศตวรรษได้ที่มีเจ้าของแบบว่าชอบดนตรีร็อกเป็นลมหายใจเลยแล้วก็เปิดตานี้ขึ้นมาให้นักดนตรีนักร้องเพลงร็อกวงร้องต่างมาอะไรอ่ะมาโชว์ของซึ่งเรียกว่าเปิดมาตั้งแต่สมัยที่เพลงร็อกยังเป็นเสียงใหม่ๆของสังคมญี่ปุ่นแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกยอมรับเลยด้วยซ้ำมีอะไรอีกอ่ะมีกลุ่มคนที่นิยมวัฒนธรรมเฟทิสคำนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับคือก็ไม่แปลกเนาะแต่ว่าถ้าจะอธิบายมันก็คือผมลองค้นความหมายดูนะเขาบอกว่ามันลักษณะของความใคร่เฉพาะจุดอาจจะเป็นต่อสิ่งของวัตถุหรือต่ออวัยวะอวัยวะถ้าแบบว่าใครที่คุ้นเคยกับหนังเอวีญี่ปุ่นหรือฝรั่งตะวันตกก็มันจะมีแบบคนที่แบบว่าชอบเท้าของผู้หญิงอะไรเงี้ยชอบมือเป็นพิเศษชอบที่ต้นอะไรเนี้ยก็ว่าไปนะครับเฟทิชซึ่งมันอาจจะหมายถึง อาจจะไม่ได้หมายถึงอวัยวะก็ได้นะแต่เป็นสิ่งของก็ได้เช่นอันนี้คนที่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมอธิบายไปเดี๋ยวมันผิดแต่ว่าไม่รู้สิผมรู้สึกว่าในหนังสือนี้มันน่าจะกว้างไกลมันน่าจะมีความหมายที่กว้างกว่านั้นนะครับโอเคแต่เขาก็พูดถึงว่าทำกลุ่มว่าทำเฟติชต่างๆเช่นคนที่ชอบอะไรอะโลลิต้าเทศกาลโลลิต้ามาทำคาวาอี้ของญี่ปุ่นที่แบบเป็นเด็กที่คิกุน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เด็กนะเป็นแบบผู้หญิงที่ทำตัวที่คิกุน่ารักใช่ไหมครับพูดถึงกลุ่มคนที่นิยมความเจ็บปวดกับบาร์ที่ชื่อ Black Heart ซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้มีรสนิยม BDMS อันนี้ก็คงจะน่าจะคุ้นเคยเข้าใจกันอยู่ก็คือมาโซคิสต์ซาดิสนะครับอันนี้อย่าไปปนคือหมายความว่าอย่าไปคิดถึงว่าคนพวกนี้แบบชอบความรุนแรงมันคนละเรื่องกันนะอันนี้เป็นเรื่องของรสนิยมทางเพศนะครับซึ่งบาร์ Black Heart เนี่ยก็จะมีการแสดงโชว์ในทำนอง BDMS นี่อยู่เหมือนกันให้คนคอเดียวกันได้เข้าไปแลกเปลี่ยนทำความรู้จักแล้วก็หลบหนีจากสายตาตัดสินของสังคมนะครับอย่างที่บอกที่เอาไปผูกที่ผูกรสนิยมแบบ BDMS เนี่ยกับความวิปริตทางเพศซึ่งอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามดีๆนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าแล้วก็ยังมีการพูดถึงศิลปะการมัดเชือกแบบญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินบาคุแต่ว่าเข้าใจว่าในสังคมไทยเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าชิบาริมากกว่ามีอะไรอีกมีกลุ่มซับคัลเจอร์ที่นิยมดัดแปลงร่างกายหรือว่าbody modification เนี่ยนะครับเรียก body mod นะถ้านึกภาพไม่ออกนะครับให้ลองนึกถึงคนที่แบบชอบเจาะตามร่างกายนะครับหรือไม่ก็เอาของอะไรไปฝังไว้ตามร่างกายใช่ไหมเคยเห็นน่าจะเคยเห็นนะครับที่โดยเฉพาะชาวตะวันตกผ่าลิ้นสักอะไรเต็มตัวไปหมดเลยไล่ไปถึงความชื่นชอบในการที่แบบเอาตะขอเกี่ยวกับอะไรอะเกี่ยวกับผิวหนังนะครับแล้วก็ห้อยล่องลอยในอากาศอะไรแบบนั้นนะซึ่งอันนี้มันเขามีภาพให้ดูอยู่ภาพของภาพนะซึ่งดูแล้วก็แบบว่าผมก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันก็คือคนที่ชอบเขาก็ชอบนะแต่ว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกไปอีกแบบนึงมีเล่าถึงธุรกิจให้เช่าลุงใช่ไหมครับอันนี้เราน่าจะเคยได้ยินญี่ปุ่นมีไอเดียอะไรที่แปลกๆสร้างสรรค์เสมอมีพูดถึงโฮสต์หนุ่มๆหรือจะเรียกว่าพนักงานบริการก็ได้นะหลากหลายสไตล์เลยไว้คอยเยียวยาความเหงาให้กับผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับที่ถูกกดทับจากสังคมปิตาธิปไตยซึ่งอาชีพนี้ก็มีกฎเหล็กนะครับก็คือว่าต้องเส้นแบ่งระหว่างการเป็นลูกค้ากับผู้ให้บริการเนี่ยต้องชัดเสมอไม่ว่าลูกค้าจะต้องการก้าวข้ามเส้นนั้นมามากแค่ไหนก็ตามหรือเรื่องสุดท้ายนี้ก็จะเป็นของเล่มนะครับก็จะพูดถึงเหล่าคนจรจัดแห่งย่านซันยะซึ่งมันเป็นเมืองที่แบบถูกลบออกไปจากพื้นที่นะไม่อยากให้ถูกรับรู้ไม่อยากให้มันมีอยู่แต่มันมีอยู่อ่ะพูดง่ายมันคือชุมชนแออัดเป็นย่านของสลัมเป็นสลัมที่ซึ่งผู้เขียนเขาก็เล่าว่าเมืองเนี้ยไม่ใช่ย่านสัญญะเนี่ยครับมันก็คือแหล่งที่ยังไงดีในยุคสร้างชาติสร้างประเทศแรงงานอพยพแรงงานที่เขาสร้างถนนสร้างเมืองเนี่ยก็มาอยู่ที่โตเกียวที่ทำงานแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็งานต่างๆมันก็หมดเขาก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยมารวมตัวกันย่านนี้แล้วก็ไม่มีอะไรทำสุดท้ายก็ไม่มีงานทำกลายเป็นแหล่งแออัดอย่างที่บอกก็เรียกว่ามันคือสลัมของผู้สร้างเมืองนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเศษสร้างหักพังทางประวัติศาสตร์แล้วก็ถูกทิ้งขว้างเอาไว้ข้างหลังแล้วซึ่งก็ผมว่ามันก็มีลักษณะคล้ายๆประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะในบางแง่นะบางมุมนะชีวิตหลากหลายครับที่โลดแล่นบนหน้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีจุดร่วมกันที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยหรือคนชายขอบของโตเกียวตอนแรกผมก็คิดว่าจะใช้คำว่าโลกใต้ดินนะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช้คำแบบนั้นได้เต็มปากนักเพราะว่าถ้าจะเชื่อมโยงคำว่าโลกใต้ดินกับ เรื่องที่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายของญี่ปุ่นนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่โลกที่มีแสงแดดส่องถึงจนมองเห็นได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าจุดที่น่าสนใจอันนึงสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าผู้เขียนคือไม่ใช่แค่ไปที่โฮสต์บาร์ไปที่งานเฟทิเฟสไปที่อะไรอ่ะไปดูศิลปะการผูกเชือกแล้วคุยกับคนแค่นั้นแต่ผู้เขียนยังเล่าที่มาเล่าความเป็นมาเล่าพัฒนาการของวัฒนธรรมย่อยต่างๆมันมีที่มาอะไรยังไงซึ่งที่ผมอ่านเนี่ยผมรู้สึกว่ากลุ่มวัฒนธรรมย่อยต่างๆนั้นมันคือปฏิกิริยาโต้กลับสังคมญี่ปุ่นในยุคสร้างชาตินะครับหลังที่เรียกว่าย่อยยับจากสงครามโลกครั้งที่สองยุคที่ทุกอย่างมันต้องอยู่ในกรอบเกณฑ์ใช่ไหมครับความต้องการเป็นความต้องการส่วนตัวเนี่ยเป็นเรื่องรองแล้วก็ผู้ชายต้องทำงานบริษัทจนเกษียณผู้หญิงต้องเป็นเมียและเป็นแม่ที่ดีอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันกดทับผู้คนไงผมกดทับผู้คนมันก็ทำให้ผู้คนต้องการที่จะมองหาอะไรอย่างอื่นที่มันแตกต่างไปจากตัวเองก็เช่นเนี่ยครับไอ้บรรดาว่าทำย่อยอะไรต่างๆที่ผมบอกมันก็เลยเกิดเป็นเหล่าพูดผีแห่งโตเกียวที่ผุดเกิดจากเนื้อดินอย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนว่าการที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจะแสดงความชื่นชอบแสดงตัวตนหรือประกอบสร้างตัวตนอะไรเพราะนั้นมันต้องเผชิญแรงปะทะใช่ไหมครับอาจจะเจอถ้อยคำดูถูกดูแคลนความรังเกียจและอีกสารพัดซึ่งมันก็ไม่แปลกนะในยุคที่สิ่งเหล่านี้เริ่มต้นเพราะว่ามันคือความผิดปกติไปจากบรรทัดฐานของสังคมใช่ไหมล่ะใช่ครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เราได้เห็นเรียกว่าการพยายามที่จะรักษาที่อยู่ที่ยืนบนโลกอันเชี่ยวกรากแบบนี้นะการยืนยันตัวตนที่ฉันเป็นเชื่อและชอบใช่ไหมครับกระทั่งสิ่งที่มันเคยอยู่ชายขอบสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมย่อยอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกพัฒนาเป็นแนวทางของตนเองขึ้นมาแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างเช่นเพลงร็อกของสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับมันทำให้ผมคิดว่ามันทำให้ผู้ผีปีศาจตัวอื่นๆรู้ว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวนะคือบางคนอาจจะมีความชอบอะไรในวัฒนธรรมย่อยต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วแต่ไม่กล้าเปิดเผยไงเพราะไม่กล้าเปิดเผยก็เก็บงำไว้กับตัวเองก็ผมว่ามันนำไปสู่ความป่วยไข้นะความรู้สึกผมซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นผลของสังคมที่กดทับไงยิ่งในรามคนเหล่านี้ก็รวมตัวกันใช่ไหมครับทำกิจกรรมที่ชื่นชอบบนกติกาที่ชัดเจนนะว่าจะไม่ไปล่วงล้ำสู่การละเมิดของผู้อื่นโค้ชก็กลายเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับคือในหนังสือที่ทำให้ผมคิดแบบนั้นนะเชื่ออ่านแล้วรู้สึกไปแบบนั้นแล้วมันก็มีชายหนุ่มไม่น้อยที่อยากจะเข้าสู่อาชีพผู้เยียวยาความเหงาเพราะว่าเป็นอาชีพที่แค่หล่อไม่พอนะครับมันต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์ต้องมีจิตวิทยามีทักษะในการพูดอะไรหลายอย่างแล้วก็ในหนังสือของเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายสไตล์นะแต่แบบหน้าตาดีแบบทีมเจ้าชายทีมแบดบอยชาวแก๊งทีมอะไรกันโอ้ยเยอะแยะก็มีให้เลือกแล้วก็แต่ว่าถ้ามันจะมีเรื่องราวของใครหรือกลุ่มใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ดูจะไม่อะไรดีไม่ค่อยน่าอภิรมย์นักคือยังไม่แล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับก็คือคงเป็นชาวสัญญานี่แหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกพวกเขาอยู่ในสลัมคือเรียกว่าอะไรดีเขาเป็นคนจรจัดคนที่อยู่ในส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งเป็นคนที่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะเป็นคนจรจัดทำงานรายวันมีอายุพอมีอายุแล้วมันก็หางานยากนะก็เนี่ยแหละครับก็เลยต้องทำงานรายวันตื่นมีคนรับไปทำงานเช้าเย็นกลับมา ถ้ามีเงินก็กินข้าวกินเหล้าเล่นพนันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนี่ผมไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงว่าดีหรือไม่ดีนะอันนี้ผมกำลังพูดถึงชีวิตปกติของคนกลุ่มนี้ที่มันดำเนินไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ว่านะแต่เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐนะรู้สึกเขาไม่ต้องการเขาต้องการอยู่แบบเนี้ยเขาจะอยู่ของเขาไว้ได้ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นความคิดเห็นของคนในย่านสัญญาทุกคนหรือเปล่าก็คงบอกไม่ได้นะแล้วก็ผมเชื่อว่านักศึกษาผู้เขียนคงไม่สามารถที่จะไปคุยกับทุกคนได้แต่ว่าเอาเป็นว่าที่หนังสือสื่อออกมาเนี่ยก็คือว่าพวกเขาก็ไม่ได้แคร์นะแต่ว่าอาจจะต้องคอยหลบเลี่ยงปัญหากับพวกยากุซ่าหรือแก๊งมาเฟียที่ยังทำตัวที่นั่นแหละครับทำตัวรีดไถอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ใช่ไหมครับส่วนนอกนั้นก็ดูจะแบบว่ากลุ่มชาวร็อกชาว BDMS โฮสอะไรเงี้ยก็ดูจะมีที่ทางของตัวเองในสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะลองเล่าสั้นๆเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเรื่องของ S&M ก็คือ Sadist and Masochist ซึ่งก็ทำให้รู้นะครับว่าในญี่ปุ่นเขาใช้คำนี้แบบว่าเป็นคำปกติอ่ะคือแบบเจอคุณป้าทำความสะอาดอะไรเงี้ยบ้านเขาก็ใช้คำนี้ได้แล้ว S&M มันก็ไม่ได้สื่อไปถึงรสนิยมทางเพศนี่คือสิ่งที่ตัวหนังสือเล่านะแต่มันหมายถึงแบบว่าถ้าคุณเป็น S ก็อาจจะดูเป็นก็คือซาดิสใช่ไหมครับเข้าใจว่านี่จะชอบความเจ็บปวดหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็คือจะแบบมีนิสัยเป็นฝ่ายรูปแข็งกระด้างเป็นผู้นำใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝ่าย M นะถ้าเป็น M ก็จะแบบพูดตามทำเชื่อฟังนุ่มนิ่มน่ารักอะไรเงี้ยมันเป็นมันข้ามจากเรื่องรสนิยมทางเพศไปเป็นการระบุตัวตนอัตลักษณ์หรือบุคลิกลักษณะของคนไปแล้วอ่ะในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่ามันก็เรื่อง BDMS นี่ก็ในสังคมไทยก็มีนะครับหรือการผูกการมัดเชือกเนี่ยก็มีให้เห็นแล้วเข้าใจว่ามีการสอนมีอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยซึ่งในญี่ปุ่นนี่เขามีมานานแล้วแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวตะวันตกด้วยก็เดินทางกันไปร่ำไปเรียนก็เล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันว่าศิลปะการผูกเชือกหรือคินบาคุเนี่ยจริงๆมันก็คือศิลปะการป้องกันตัวนั่นแหละของญี่ปุ่นซึ่งเขาใช้มัดใช้พันธนาการคนกระทำผิดอะไรต่างๆแบบนี้นะครับซึ่งก็จริงๆผมก็เคยอยากเรียนนะเพราะมันอย่างที่ว่าคือผมก็สนใจเสียประกันต่อสู้ใช่ไหมอะไรนี้ก็อยากเรียนแต่ว่ามันยากทีเดียวแล้วการที่จะใช้เชือกมัดคนแล้วให้มันออกมาดูดีแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นศิลปะระดับสูงเลยนะครับเพราะว่ามันต้องมัดยังไงไม่ให้อีกฝ่ายเจ็บอ่ะไม่ให้แบบมันไปทำให้แบบเลือดไม่เดินอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทำให้ขับเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งรูปร่างของผู้ถูกมัดให้ออกมาสวยงามตามที่ผู้มัดจะต้องการตามที่ผู้มัดจินตนาการอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าคือมันไม่ง่ายที่จะทำแบบนี้นะผมอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยความรู้สึกแบบอยากรู้อยากเห็นมากมันก็เหมือนชื่อหนังสือครับมันแฟนตาซีดีสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีรสนิยมอะไรแบบนี้แต่ผมก็พูดยังไงดีแต่ผมรับรู้ว่าคนเหล่านี้มีอยู่แล้วเขาก็ชื่นชอบซึ่งมันก็เราไปพูดง่ายๆเราไม่ควรไปยุ่งกับเขาอะนะมันเหมือนกับก่อนหน้านี้ครับที่มันจะมีที่ข่าวพระนักเทศชื่อดัง2คนลาสิกขาออกมาแล้วก็ก็มาใช้ชีวิตแบบคนปกติแล้วก็เป็นข่าวอยู่หลายวันเลยผมก็งงมากทำไมต้องเป็นข่าวอ่ะคือ เขาก็ศึกแล้วจะเป็นจะทำอะไรก็เรื่องเขาเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอิทธิพลของสื่อเอาล่ะผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วผมก็อดไม่ได้ครับที่จะคิดย้อนกลับมาสู่สังคมไทยผม ผมเชื่อครับว่าตามหลืบมุมมากมายในสังคมไทยนะมีกลุ่มวัฒนธรรมย่อยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะในแบบที่อยู่ในหนังสือนี้หรืออะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้นะซึ่งเราต้องยอมรับเพราะว่าปัจจุบันในสังคมเรามันก็เปิดกว้างมากขึ้นต่อรสนิยมความชอบส่วนตัวใช่ไหมครับคนกลุ่มนี้ก็เปิดตัวออกมามากขึ้นแสดงออกแล้วก็อธิบายความคิดความเชื่ออธิบายกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่ตัวเองสังกัดได้อย่างน่าสนใจและชวนที่จะพาตัวเราเองเข้าไปทำความรู้จักเพื่อให้รู้ว่าโลกนี้มันมีสิ่งเหล่านี้อยู่มันมีความหลากหลายมันมีอะไรที่แล้วความหลากหลายมันสวยงามนะสำหรับผมแต่ก็นั่นแหละครับในประเทศที่กฎหมายเนี่ยยังเขียนว่าห้ามการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีเนี่ยเปิดเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่โตแล้วก็คลุมเครือให้รัฐใช้ตีความได้ตามใจชอบเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับที่ความแตกต่างหลากหลายจะมีที่ทางในสังคมง่ายๆเลยอย่างเช่นกลุ่มคนทำงานเซ็กเวิร์กเกอร์อย่างเงี้ยคือผมไม่ได้บอกว่าในแวดวงนี้ไม่มีปัญหานะคือมันมีนะครับหมายความว่ามันอาจจะมีเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องการเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆดังนั้นแหละเวลาที่เราพยายามซุกเรื่องนี้เอาไว้ใต้ดินแล้วก็ไม่ยอมรับมันเหมือนที่จะเคยมีข่าวครับที่แบบตำรวจไปกันแบบโหเยอะแยะเลยแล้วก็ไปเดินย่านผมจำชื่อไม่ได้ Walking Street ที่พัทยาแล้วก็มาถ่ายรูปโชว์บอกว่าที่นี่ไม่มีการค้าประเวณีคุณฟังเชื่อไหมล่ะและนั่นแหละครับมันก็นำไปสู่การเอาราดเอาเรียบต่างๆซึ่งตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้อาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์หรือพนักงานบริการถูกกฎหมายใช่ไหมครับนี่แหละผมคิดว่าเป็นภาพสะท้อนอะไรบางอย่างของสังคมนี้ที่อะไรดีอะที่ไม่ยอมรับความจริงอะและพยายามให้มันแบบสิ่งนั้นมันดีอะไม่อธิบายไงนะพูดแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวจะหลุดหงิดซะเปล่าเอาละผมอยากสรุปสั้นๆอย่างนี้ครับผมคิดว่าเราไม่ได้กลัวถูกผีหลอกหรอกเราไม่ได้ถูกผีหลอกแต่เรากำลังหลอกตัวเองนะฮะแล้วก็สังคมไทยจริงๆแล้วผมพูดถึงในภาพรวมๆนะคงไม่ได้พูดแบบเฉพาะเจาะจงแต่ผมรู้สึกว่าสังคมไทยไม่ได้กลัวผีแต่เรากลัวความจริงก็กลัวความจริงมากๆด้วยแล้วพอเรากลัวความจริงเราก็พยายามที่จะผลักผู้คนจำนวนหนึ่งออกไปเป็นผีให้อยู่ในความมืดแล้วเราก็อยู่ในที่แจ้งสว่างสวยเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีต่อไปก็เท่านี้แหละครับต้องไปหาอ่านดูนะครับหนังสือเล่มนี้พิมพ์ออกมาปี2561เข้าใจว่าน่าจะหายากหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะเป็นการโฆษณาไหมแต่ก็ขออนุญาตพูดแล้วกันลองติดต่อไปที่เครดไทยนะครับลองดูที่เว็บของเครดไทยอาจจะยังมีหนังสือเล่มนี้อยู่มันเขียนชื่อรัติพรชัยปิยพรนะครับยังไงก็ขอให้สนุกกับการฟังแล้วก็รื่นรมกับการอ่านหนังสือนะครับจนพอดแคสต์ของตอนนี้ EP นี้ก็จบเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันไหมว่าผมจะชวนคุยถึงหนังสือเรื่องอะไรก็สวัสดีนะครับ